Sezgi Player adatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 7 dekabrı hepdenin çarşende günü. Şuunki programımızda devlet televizyonu üçün köpçülükten çayarların noğut taqtı turatı düşürüldü. Türkmenistan'da mezbur paxta yığımı devam ediyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. Odarı bilen men, Merdan Tariyev, bunun təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayin güçleri yurdun gündoğur tevitlerinde Rus hücumlarının Nova Taqı torkununa karşı tüveşerler deyip, Ukrayinanın yaralı güçlerinin başkarvıştavı 6. dekabrda məlim etdi. Bu ağırlıkta hünermenler Moskvanın elektrik detkalarına karşı amal eden sonki hücumlarından son, tok üpçünçülüğüne qaytadan yolu qoymak uğrunda tağırla ediyarlar. Başkarvıştav Rus qoşununun Donetsk tevitindeki Bakhmut ve Avdiyevka tevitlerine rehimsiz hücumlarını devam ettiriyandığını aytdı. Ukrayin prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji dekabrda gişlik eden yüzlenmesinde Rusiyanın soňky hüjümleriniň netijesinde 4 adamın öldürilendigini aýtdy.
На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття.
Ukrayin terhedining beýlik ýüzünde Rusiyanın Kursk regionundaky bir howa baza dron hüjümi edildi diýip yerli häkim aýtdy. Ol dronun gelip çykýşyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov 6-njy dekabrda Moskwada özüniň russiýalyk herdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikler geçirýär. Bu barada RIA Novosti gullugy Russiýanyň Dışişleri İşleri Ministrliginiň resmi wekili Maria Zakharova salgylanyp 30-njy noýabrda habar beripdi. Zakharovanyň sözlerine görä, Meredov ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus-Türkmen hökümetara komissiýasynyň 10-njy maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwaga geler. Türkmen Daşary Siyasat İdarasynyň web saýtynda bu gepleşikler barada maglumat ýok. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky ýetekçilikli urşy barada resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň Avada ýetekçilik zorlugynda 3 tane golf meýdançasyny gurmak meselesine garaldy. Bu barada 5-nji dekabrda Aşgabatda üçin Türkmen Amerikan Biznes Forumynda gurrun edildi diýip TDH habar berýär. Ozal hem Aşgabatda golf klubunyň guran Niklaus kompaniýasynyň wekili mümkin geljekki maketleri görküzüp golf klubunyň 2 ýylyň dowamında gurulyp bilinjekdigini aýdypdyr. Ol munyň Merkezi Aziýadaky we ýakyn günde gurdaky iň gowy golf kluplarynyň biri bolup biljekdigini hem bildirýär. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýurdun senatçylar we telekiçiler birleşmesi bilen Niklaus kompaniýasynyň arasynda golf klubunyň döretmek barada özara düşünşmek hakynda ähdnama gol çekildi. Guruk howaly çüllük ýurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni Garagum çüli eýilýän Türkmenistanda açylmak mümkin golf klubunyň soňu bilen nähe ýyl dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp eden pullaryň öwüdini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. İranın ahlak polisiyasının metbuot vekili polisiyanın bu düzümünün vizipelerinin tamamlanındığını, emma yurttaki mecburi hicab kanununun berca edilisine gözökçülü etmek üçün tazi usulların zer urduğunu aytdı. Metbuot vekili Ali Khan Muhammeddin'nin 5-nji dekabrdaki birliklerinde yurdun durlu institutlarının baş örtkü bilen bağlı meselelerini öğrenyendigi hemniktelyar. Muhammeddin'nin bu sözleri Entekhab saytında yerleştirildi. Sol bir vaqtda onun bu nesir bilen sökbetdis bolondogy doly aydın däl. Gürdistanyň tutuklukdaky uzulky prezidenti Mikhail Saakashvili tutuklukda vaqtda agyr metallar bilen zäherlendi. Şeýle-de oňa talaba laýyk medisina himayaty berilmese, onun ölmek howpy bar dip, onun yuridik topar tarapyndan 5-nji dekabrda ýaýradylan tagyl kasabatynda bellinilýär. 54 ýaşly Saakashvili geçen ýyl özüniň tutuk edilmegine garşy protest hukmunda 50 gün açlyk çekeninden soň keselhana geçirilipdi. Hukuk toparlary onuň tutuk edilmeginiň siýasy matlapladygyny aýdýarlar. Russiýanyň prokurorlary oppozisiýa siýasatçysy we Kremliň tanqidçisi Ilya Yashin üçin 9 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Yashin Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda rus harbylary barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýar. Yashin iýulda tutuk edilipdi. Ol entegem Russiýanyň özünde ýaşaýan tanlyja belli oppozisiýa siýasatçylarynyň biridir. Yashin'e yönkülen ayıplamalar onun özünün YouTube kanalında Rus harvlarının Ukrayna'nın Buchi şehrinde amal edendigi öydülen cinayetleri varada yerleştiren maglumatı bilen ilteşikli. Yashin'in suudi 23. noyabrda başladı. Ol günel tapılsa, onu 10 yılı çeline türme tutuklugunun berilmegi mümkin.